صباح wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington. Waa subaxnimo axada bisha August ee sanadka 2022 waa 2 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha ka gaban 19.19 Mitchelbaan iyo bogga VOA somali.com iyo weliba FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood idaacadda saakana haddii la raali ka noqdo waxaad ila socodsiinaya Ibrahim Xasan Daanduray iyo aniga oo Cabdixaafi Dacwad Ismaaciil. Wadabadan idaacaddeenna subaxnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid ah saynisyahanno Ingiriis oo sheegay in xanuunka COVID-19 uu muddo dheer caalamka ka sii jiri doono, saameyn weynna waxa uu ku yeelan doonaa dhaqaalaha adduunka.
Khubarada ku takhasusay dhaqaalaha waxay sheegeen waa sax weeyaan xanuunkan COVID-19 saameyn badan ayuu ku yeeshay dhaqaalaha caalamka. COVID-19 cudurkan haddii uu Britain ugu jiro siduu hadda ugu jiro, isbeddel weyn ayaa ka dhici doona mustaqbalka kormiinka dhaqaalaha Britain. Xanuunkan haddii uu sii jiro ama uu sii joogo sanadyo badan wuxuu saameyn ku yeelan doonaa dabcan wax weyaan ganacsiyada kala duwan.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan sarkaal ka tirsan militariga Liibiya oo u digay dowladda Turkiga maxaa keenay digniintan idaacadda ayaad ku maqli doontaan. Qodobo kale ayaanu sidoo kale idiin haynaa oo ah beeraleyda jubooyinka oo qaarkood khaatiyaan ka taagan yihiin cayayaan ka cunay dalagga ay beertaan. Wararka ciyaadaha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan haddii la raali ka noqdo. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida, Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo haya.
Quraacan iyo dhowr qof oo kaleeto ayaa lagu sii daayay lamaalin Sabtidii dalka Zimbabwe kadib markii ay habeen ku wadeen xabsiga iyadoo lagu eedeeyey dibadbax ka dhana dowladda. Dadkaasi ayaa waxa ay ka mid ahaayeen tiradada oo isku dayay inay dhigaan bannaanbax kadib markii militariga iyo booliiskuba ay xireen magaalooyinka waaweyn ee dalkaasi kuna qasbay dadka inay guryahooda joogaan. Dadkaasi ayaa lagu eedeeyey inay ka qayb galeen isimaatan ay doonayeen inay ku kiciyaan rabshado dadweyne iyo sidoo kaleeto inay ku xadgudbeen qawaarinta xiridda ee mamnuucaysa dhaqdhaqaaqyada aan loo baahnayn. Qabanqaabiyaasha ayaa sheegay in dadka mudaaharaadayay markii hore qorshahoodu ahaa inay ka bannaanbaxaan musuqmaasuq lagu eedeynayo dowladda, laakiin taa beddelkeeda ay bartilmaameysteen xisbiga haya talada dalkaasi. Xarunta la socodka duufaanada Mareykanka ayaa waxay sheegtay in duufaanta Isaias ee ku dhufatay Bahamas ay soo xoogeysanayso kuna soo fooladahay Mareykanka. Duufaantaasi ayaa waxaa laga yaabaa inay soo cagadhigato xeebta Koonfureed ee Florida. Florida iyo North Carolina ayaa waxa ay ku dhawaaqeen digniino la xiriira duufaantaasi. Gudoomiyaha gobolka Florida Ron DeSantis ayaa waxa uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah dhowr iyo 10 degmo oo xiga xeebta Atlantiga. Roobab xoog leh ayaa lagu waday inay ka da'aan Florida, kuwaasi oo la filayo in ay soo gaaraan North Carolina. Gudoomiyaha gobolka North Carolina Roy Cooper ayaa waxa isaguna uu ku dhawaaqay xaalad degdeg ah degmooyin xiga xeebta, isagoo amray in laga guuro jasiiradda Oroqok oo ay si xun ay ugu dhufatay duufaantii sanadkii tagay ee Dorian.
aad ayuu mahadsan yahay Ibrahim Xasan Daanduray oo la socodsiinaya wararkii VOA-da. Aynu dhageystayaal ku bilownay daraasada ay dhawaan soo saaray dhakhaatiir Ingiriis ayaa waxa ay sheegeen in muddo dheer uu xanuunka COVID-19 caalamka ku sii jiri doono haddii aan loo helin tallaal. Tani waxay keeni doontaa in umaro kala duwan dadka soo ridan doono. Dhinaca kale, dhaqaalaha adduunka ayuu xanuunkani saameyn jiidanta ku yeelan doonaa. Cali Maxamed Cabdillaahi Cali Jaahuur waxa uu ka shaqeeyaa shaybaar ku yaala cusbitaalka Charles Hospital oo lana ku yaala. Waxa aan bal marka hore weydiiyey halka uu iminka xaalka xanuunka COVID-19 marayo UK.
wadanka Ingiriiska cudurkan COVID-19 waa wadamada uu aad u saameeyay wadamada Yurub marka loo eego. Imika dhimashadu waxay maraysaa 64,000 korbay u dhaaftay. Dadka laga helay positive-ka ahina 300,000 korbay u dhaafeen. Marka imika labada bilood ugu dambeeyay wadanka aad baa loo soo furfurayay shaqooyinkii iyo xasuudan dadku say ugu noqdaan. Laakiin dowrkii cishe ugu dambeeyay imika cudurkii aad buu soo kacay markii dadkii la soo furay. Waxyaabihii ka harsanaya la doonayo in la furfuro sida meelaha filimada lagu daawado iyo imika waa la joojiyey. Oo dib loo joojiyey guud ahaan marka wadanka la eego dhinaca waqooyiga ayuu aad u saameeyey oo magaalooyin badan imika xayiraadii dib loogu soo rogay sida Manchester oo kale, Leicester oo kale. Marka aad baa looga baqsan yahay cudurkii imika inuu markii dadkii la aad loo furfuray inuu aad ugu soo noqdo, aad ayaa looga baqsan yahay.
Dhinaca kale, jaamacadda Oxford waxay ku hawlanayd tallaal loo helo xanuunkan iyada oo shirkado badan oo ku yaala caalamka oo Mareykanku ku jiro ay hawshaasi iyaguna wadaan. Waa kan mar kale Cali oo bar sharxaya halka uu maraya dadaalkii Britain iyo soo saarista tallaal xanuunkaasi loo helo.
Tallaalkii jaamacadda Oxford ay waday ayaa meel fiican maraya oo wiika hor meelahaas ayay soo saareen daabiceen natiijooyinkii iyo resultskii ay heleen. Marka waxay sheegeen inuu aad meel fiican u marayo oo dadkii ay ku mudeen jidhkoodii uu antibodies ama muxuu ahaayo difaac fiican oo COVID-19 ka iska ilaalinayaan uu soo daayay. Iminkana ay muxuu ahaayey tallaalka qaybtii saddexaad ama trialkii saddexaad u gudbinayaan oo dad ka badan dadkii hore muxuu ahaayey lagu tallaalayo oo wadamo badan loo gudbinayo meelaha uu cudurku imika aad uga jiro. Marka antibodieskii kuwa kale T-cells la yidhaahdo oo muxuu ahaayey karta fayras kastaba markuu jirka soo galo dilana fayraskii markuu jirka soo galo dadkii lagu muday waxa sodan way soo taayeen bay dhahdeen jirkoodii. Marka aad bay ugu muxuu ahaayeen ugu faraxsan yihiin intii ay sameeyeen ilaa hadda qaybaha dambena waxay doonayaan si degdega inay usoo dhameeyaan.
Khubaro ku takhasustay dhaqaalaha ayaa sheegtay inuu xanuunka COVID-19 saameyntii tanta ku yeelan doono dhaqaalaha caalamka. Britain oo kamid ah dalalka muddada dheer albaabada loo xiray sababo la xiriira xanuunkaasi awgeed, saameyn intee le'eg ayuu mustaqbalka korriinka dhaqaalaha ku yeelanaya. Foosiye Yeles waxay ka shaqeysaa shirkad weyn oo tiknolojiga kala talisa dowladda Britain.
Khubarada ku takhasusay dhaqaalaha waxay sheegeen waa sax weeyaan xanuunkan COVID-19 saameyn badan ayuu ku yeeshay dhaqaalaha caalamka. COVID-19 cudurkan haddii uu Britain ugu jiro siduu hadda ugu jiro, isbeddel weyn ayaa ka dhici doona mustaqbalka kordhinka dhaqaalaha Britain. Xanuunkan haddii uu sii jiro ama uu sii joogo sanadyo badan wuxuu saameyn ku yeelan doonaa dabcan wax weeyaan ganacsiyada kala duwan. Wuxuu saameyn ku yeelan doonaa ama uu sameynayaa dalxiiska, dhoofitaanka badeecadaha, xataa dadku inay adeegtaan ay dukaamada galaan sidii hore uma gelayaan, iminkana uma galaan. Isku socodkii dalka ayuu saameynayaa oo yaraan doona. Diyaaradihii rukaabku ay raaci jireen ayuu saameynayaa oo dadku iminkana ma iibsadaan tigidho badan oo dhoofitaankii baa yaraaday. Dhaqaaluhu markuu yaraado awood inuu qofku tigir iibsado way yaraanaysaa awooddiisu. Marka meelihii xataa bulshadu ama dadku isugu imaan jireen goobaha kubadda lagu ciyaaro ayaa kamid ah madxafyada, tiyaatarka, dadku sidii hore uma galaan, dhaqaalihii baa yaraaday. Marka qof walba wuxuu isku dayayaa in bulshadu ama dadku halkay ku badan yihiin inaanu tegin, sidaanu cudurka u qaadin. Marka khubaradan waxay sheegeen waa sax weeyaan mustaqbal ahaan xanuunkan haddii wax laga qaban waayo dhaqaalaha Britain mustaqbalkeeda ama korniinka dhaqaalaha Britain saameyn badan ayuu ku yeelan doonaa COVID-19.
Sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada Liibiya ayaa Turkiga uga digay waxa uu ku sheegay faragelin ay ku hayaan Liibiya. Waxaana uu sheegay in ciidamadiisa ay beegsan doonaan dhaqdhaqaaq haddii ay sameeyaan militariga Turkigu. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa qaar noogu soo diray wariyeena Xuseen Saanuuni.
Madaxa hagida militariga Liibiya Jeneraal Khaalid Al-Maxjuub ayaa uga digay dowladda Turkiga dhaqdhaqaaq cusub in ay ka sameyso Liibiya, isagoo carabka ku adkeeyey in ciidanka ay beegsan doonaan militariga dalka Turkiga. Sarkaalkan u hadlay militariga Liibiya ayaa sheegay in ay fulinayaan hindisaha dowladda Masar iyo xabajoojinta ay ku baaqday beesha caalamka. Jeneraal Khaalid Al-Maxjuub ayaa ku sifeeyey dowladda caalamka aqoonsan yahay ee Liibiya iyo dowladda Turkiga in ay sii hurinayaan xisada ka alowsan dalka Liibiya. madaxa hagida ciidamada milatariga liibiya ayaa farta ku fiiqay in milatariga liibiya gacan laga siiyo ilaalinta xuduudaha dhinacyada badda in ay tahay mid lagu sugayo amniga mantiqada.
wahada taxtiir mas-uul li'annana nudrik طبعا نتعامل مع هذه الأمور بمسؤولية وحريصين على سلامة
جنرال خالد المحجوب أو لهل يي تي في العربية وحاوشة يي دقنين تاني إن أي تاي ميد مسؤولية دا صوبتو أوحان أغنى هاي أيو يري أمو حينو لفالقالينا أريمهاني أنغو مسؤولية قدانينا كنا دذالينا نبدقالية دا منطقة دا بيهينا إيو قدان حدود دينا sidaas darteed waxaan ugu digayaa dawladda Turkiga in ay sameeyso dhaqdhaqaaq cusub oo dhinaca badeena ah. arintani waxay imaaneysaa buu yiri Al-Mahjuub xilli aynu wadno heegan joogta oo toos ah hadii ay ahaan lahayd dhinacyada dhulka, hawada iyo badda.
hada yati dhiman at-taraqub al-mubashir wal-mustamar li al-jabha sawa'an barran aw bahran aw jawwan.
sarkaalka sare ee u hadlay milatariga Liibiya ayaa intaasii ku daray in dowladda Turkiga ay wajahayso dhibaatooyin dhowr ah sababtoo ah buu yiri in ay ku lug leedahay xiisado kala duwan oo ka jira mandiqado dhowr ah. taliska guud ee ciidamada qaranka Liibiya ayaa horey uga digay maraakiibta iyo diyaaradaha shisheeye inay ka soo tallaabaan ama ay u soo dhawaadaan badda Liibiya iyadoo aan lagala tashan ciidamada milatariga ee dalkaasi. dhinaca kale wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda isu taga Imaaraadka Carabta Anwar Qarqaasha ayaa ugu baaqay dowladda Turkiga in ay joojiso farigelinta ay ku hayso arrimaha carabta. Anwar Qarqaasha ayaa sidoo kale sheegay hadalka ka soo yeeray dhowaan wasiirka difaaca Turkiga in uu yahay mid daandaansi ah isagoo ku sifeeyey in ay muujinayso dhicitaanka ama hoosaynta waxa uu ugu yeeray diblomaasiyadda xukuumadda Ankara. xiriirada dowladaha kuma jiraan hanjabaad iyo faragelin meelna uguma bannaana caalamka isticmaar khiyaali ah. sidaas darteed waa in dowladda Turkiga ay joojiso faragelinta ay ku hayso carabta, ayuu yiri wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta mar uu bartiisa Twitterka ugu jawaabayay dowladda Turkiga. arrimahan ayaa imaanaya xilli wasiirka gaashaandhigga ee dalka Turkiga Kulusi Akara dhowaan weerar afka uu ku qaaday dowladaha Imaaraadka Carabta iyo Masar xilli uu wareysi siinayay warbaahinta Qatar. wasiirka gaashaandhigga dowladda Turkiga ayaa ku hanjabay inuu dowladda Imaaraadka Carabta kula xisaabtami doono falalka waxyeelada leh oo ay ka geysanayso dalalka Liibiya iyo Siriya. hadallada ad-adag iyo eedeymaha ay isweydaarsanayaan dowladaha Turkiga, Masar iyo isu taga Imaaraadka Carabta ayaa cirka isku shareeray kadib markii ciidamada dowladda caalamka aqoonsan yahay ee Liibiya oo Turkigu taageero dhul badan ay ka qabsadeen milatariga Liibiya ee uu hogaamiyo jeneraal Khalifa Haftar oo ay gadaal ka riixayaan qaar ka mid ah dowladaha Carabta. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
beeraleyda deegaanka goobeyn ee gobolka Jubada oo ka walwalsan ayaa fara badan oo ku haya dalagyada kala duwan ee ay ku beertaan beerahooda ayaa hay'adaha samafalka iyo mas-uuliyiinta maamulka Jubaland ugu baaqay in garab laga siiyo sidii loo badbaadin lahaa dalagyadaasi. Khadar Maxamuud Xareed ayaa faahfaahintan noo soo diray.
dhibaatadan beeraleyda deegaanka goobeyn ee gobolka Jubada hoose ay ka sheeganayaan ayaa ah cayayaan gelaya dalagyada beerahooda, taasoo dhibaato ku ah in dalagu uu dhalo amaba uu bislaado. waxaana dhibaatadaasi ay niyad jab weyn ay ku keentay beeraley badan oo ku nool deegaanka goobeyn, kuwaasoo sanadkan rajo ka qabay inay ka faa'iideystaan xilli roobaadka xilligan iyo dalagyadii ay beerteen. qalabka cayayaanka beeraha loo isticmaalo iyo taakulentii dowladda looga baahnaa inay gaarsiiso beeraleyda oo aanan hirgelin ayaa sababay in beeraleydu ay waayaan tabar ay kula dagaalamaan cayayaanka dhibaatada ku haya beerahooda. qaar ka mid ah beeraleyda deegaanka goobweyn ee wajahaya dhibaatadan oo ka gaabsaday in magacyadooda la xuso sababo dhanka ammaanka ah ayaa sheegaya in hadda beerahooda ay ka taagan yihiin bal oo keliya kadib markii cayayaankan uu dhibaateeyey sabuulkii iyo dalagii beerahooda.
xagga beeraha aad iyo aad aan dhib ugu qabnaa cudurna dhowr cayayaan ayaan haystaa, mid dixiri oo beeraha galeyda iyo digirta iyo bucarka iyo yaanyadaba bahal caashkaale la dhaho cudur malabisa la dhaho oo dixiri wato dhuurta ka galaya meesha uu kasoo bixi lahaa maxayto galeyd ay ka socon lahayd ayuu ka soo galaya cayayaankaas ayaan waxaan u baahanahay in la ka caawiyo oo daawana la siiyo ayaan ka cabsanaynaa dawladda Jubaland inay naga taakulayso beeraha dhankooda si xagga daawada aan u helo daawada iyo haamihii oo dusha la saaran jiray lagu buufin lahay wax ma haysano qarash aan ku gadan karno dadku waa dad iska danyar ah oo beeraley ah reer tuulo ah waxba casharaha kuma ay haystaan meesha
waxaa maaragtay aan aad uga maaragtay dhibaato ugu qabnaa fasalka aan tacabno cayayaan ayaa maaragtay na dhiba si loo abuuray ilaa xeer uu ka karo isla haddeertan waxaa noo taagan bal keliya ayaa noo taagan saddex bilood nuganu filaynay waxaa saas noo dhiba cayayaan cayayaankaasoo waxwey maaragtay ka yimaada mar hore baalaley waay kadibna ukunuu dhalaa oo deg deg ah kadibna tirxuu dhalaa tirxigaasi fasalka aan abuurno ayuu ka galaa marka dhuurtii balka meesha uu foodi kasoo bixin lahaa foodi markuu soo bixin wuxuu galaya qaranka qarankaas markuu dabees wuxuu galaya haddana si sawulkuu galaya wax dawa ah maaragtay aan haysano ma jirto
beeraleyda deegaanka Goobweyn ayaa hay-adaha samafalka iyo dowladda Jubaland ugu baaqay in laga caawiyo sidii wax looga qaban lahaa cayayaankan dhibaatada ku haya dalagyada beerahooda kaasoo sidoo kale ku sii faafaya beeraha kale ee ku yaala jiinka wabiga Juba oo ay ka baxaan dalagyo kala duwan kuwaasoo wax soo saarkooduna ay ku tiirsan yihiin suuqyada magaalada Kismaayo
marka walaalow galleyda aad arkaysiin bocorkan nyaanyadan qaraha wax walba aad arkaysiin beeraha seem waay cudurkood waa hal habeen taxrigan hal habeen u soo degay ilaa hadda waa wada saameeyey waa ku wada jira haddii ilaahay ku idmaayo waxaan rabnaa hay-adaha dowliga dowladda Jubaland States waa in maqlayaan haddii ilaahay ku idmaayo inay beeraleydan oo tacabkooda sidaa u rafaaday ee u dhimriyaan oo wax u taraan ileen waa shacabkoodii wax soo saarayo oo haddii soo saarkii dad iyo duunyaba wada deeqaya haddii magaalada Kismaayo tacabkaan bannaankan ka baxay maanta uu galo magaalada waa noolaatay dadki waa noolaaday beeraleydu waa noolaatay sidaa daraaddeed hay-adaha dowliga beeraha ha fiiriyeen il gaar ah
Cumar Cabdullaahi Maxamed oo ah gudoomiyaha deegaanka Goobweyn oo sheegay in beeraleyda deegaankaasi oo aanan haysanin qalabka iyo daawada lagu buufiyo beeraha ay caqabad weyn ku tahay wax soo saarka beeraleyda deegaankaasi ee sanadkan
marka waxaa jira marka cayayaan baa jira oo beerihii maxuu ahaa lagu arkay sanadkan oo aad u tiri badnaa cayayaankuna waxaa weeye wuxuu soo raacayaa sanadkii ayaa aarin ahaa marka cayayaan baa jira oo dalagii maartay muxuu ahay ku yaacay beerleydana waa iska dad beerley waa iska dad danyar ah ma haysanin wax ku buusgareeya u keena daawooyin u keena bamkii oo muxuu ahay isaga dhicin lahayeen cayayaanka
dhibaatooyin dhanka ammaanka ah oo ka jira deegaanka Goobweyn iyo deegaanada kale ee hoos yimaada ee jiinka wabiga Juba ayaa hay-adaha samafalka iyo xafiisyada dowladda ku qasbay in sidii looga baahnaa aysan uga howlgali karin deegaanadaasi oo ay inta badan ku hareereysan yihiin maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
imikara ku soo dhawaada aragtida faalada Mareykanka. Korneyl hore uga tirsanaan jiray ciidamada Rwanda oo loo haysto inuu qayb ka ahaa xasuuqii dalkaasi ka dhacay sanadkii 1994-kii ayaa la baadigoobayaa. Muniyaro Garama waxaa lagu eedeeyay inuu abaabulay qaybna ka qaatay xasuuqa iyo kufsiga dadka Tutsiga ah bishii Ebril sanadkii 1994-kii iyo in amarkiisa gabool falkaasi loogu geystay dad shacab ah iyaga iyo askartiisa oo ay ku jiraan maleeshiyaadka la yidhaahdo Interaham Weh oo isaga ka amar qaadanayay. Askarta xerada Kago ayaa lagu eedeeyay inay dileen 800 oo kun oo dad rayid ah intii u dhaxaysay 7 ilaa 15 bishii Ebril ee sanadkii 2019. Dambiyadan iyo kuwo kale awgood ayay maxkamadda dambiyada caalamiga ah ee Rwanda ku soo oogtay sarkaalkaasi dambiyada xasuuq iyo dambiyada aadanaha ka dhanka ah dambiyada dagaalka waxaanay maxkamaddu soo saartay amar lagu soo xidhayo. Dowladda Mareykanku waxay arrintan kala shaqeynaysaa dowladaha kale qaramada midoobay iyo maxkamaddaasi si ay ugu adkaato sarkaalkan iyo eedaysanayaasha kale ee qaybta ka ahaa xasuuqan si cadaaladda loo horkeeno. Si haddaba guushaasi loo gaadho, dowladda Mareykanku waxay ku ballan qaadaysaa abaalgudan $5 million in la siin doono ciddii keenta warbixin horseeda in ninkaasi lasoo xidho. haddii adiga ama cid kale oo aad garanaysa ay hayso warbixin ku saabsan eedaysanahaasi iyo meesha uu ku sugan yahay, waxa aad naga soo siin kartaa, ayaa Mareykanka ku yidhi macluumaadkaas iyada oo la qarin doono cidda ay tahay, ama booqo safaaradda ama qunsuliyadda kugu dhow ee Mareykanka, ama nagala soo xidhiid emailkayaga si aad ula xidhiidho xafiiska ammaanka ee deegaanka aad ku sugan tahay, ama email u soo dir barnaamijka abaalmarinta cidda sheegta dadka ka qayb qaatay dembiyada dagaalka oo ah wcrp@state.gov, ama ka wac telefoonka whatsappka ah 1-2-9-7-4-6-8. waxaad kale oo aad booqan kartaa facebookooda oo ah www.facebook.com/warcrimesrewardsprogram, ama kala soco barta twitterka www.twitter.com/warcrimesreward si aad u aragto sawirada muuqaalada dadka la baadigoobayo. warbixinada wax ku oolka ah oo dhan waa la dabageli doonaa dadka soo sheegana aqoonsigooda ugu qarsoonaan doona. taasina waxay ahayd aragtida faallada Mareykanka.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii ciyaaraha iyo Nuur Xasan.
dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna subaxnimo. aan ku horeyna, kooxda Arsenal ayaa xalay ku guuleysatay koobka FA ga dalka Ingiriiska kadib markii ay ciyaartii finalka oo ka dhacday garoonka Wembley ee London 2-2 uga awood sheegatay Chelsea. labadan koox oo ka wada dhisan magaalada London ayaa waxaa goolka la hormartay Chelsea ka gadaal markii uu daqiiqadii shanaad ee ciyaarta uu gool u saxiixay laacibka dalka Mareykanka Christian Pulisic, laakiin Arsenal ayaa ugu jawaabtay 2 oo uu dhaliyey kabtankooda Aubameyang. xiddigan u dhashay dalka Gabon ee galbeedka Afrika ayaa goolka hore rigoore ku dhaliyey, halka goolka labaad ee guusha xaqiijiyeyna uu keenay daqiiqadii 76-aad ee ciyaarta. Chelsea waxay ciyaarta ku dhammaysatay 10 markii uu kaarka guduudan ka qaatay ciyaaryahan Mateo Kovacic oo khadka dhexe uga ciyaara. waa markii 14-aad oo ay Arsenal ku guuleysanayso koobka FA Cup-ka Ingiriiska, laakiin tababaraha naadiga Michael Arteta ayay u tahay markii ugu horreysay ee uu koob ku guuleysto tan iyo markii uu soo bilaabay xirfadiisa dhinaca tababarnimo. tababare Arteta ayaa horey ugu soo ciyaaray Arsenal. Arsenal oo kaalinta 8-aad ku dhameysatay horyaalka Premier League Ingiriiska xil ciyaareedkan ayaa guushan ay hadda uga dhigan tahay in xil ciyaareedka soo socda ay ka qayb geli doonto tartamada Yurub, gaar ahaan koobka Europa League. dhinacaas iyo Talyaaniga, haddii aan fiirino, kooxaha qaar ayaa xalay dheelay kulankoodii ugu dambeeyey ee horyaalka Serie A-da xilli ciyaareedka 2019-2020. kooxaha ciyaartoodii ugu dambeeyey dheela waxaa ka mid ahaa 6 kooxood ee ugu sarreysa miiska kala horeynta. kooxda horyaalka ku guuleysatay ee Juventus ayaa sanadkan horyaalka ku soo xirtay guuldarro, weliba iyada oo ku ciyaareysay gurigeeda kadib markii ay 3-1 ku khasaartay Roma. laakiin kooxda Inter Milan ayaa xaqiijisay kaalinta 2-aad markii ay iska reebtay kooxda booskaasi ku xiriirinaysay ee Atalanta oo ay ku dubatay 2-0. waxaa sidoo kale guul horyaalka ku soo xirtay AC Milan oo bilowgii xilli ciyaareedkan halis ugu jirtay in ay heerka 2-aad u laabato, balse hadda ku dhammaysatay kaalinta 6-aad. Milan tan iyo markii dib loo ambaqaaday horyaalka kadib xayiraadii coronavirus ee Talyaaniga marnaba lagama badinin, 12 oo ay ciyaartay 9 ka mid ah ayay badisay, halka 3 ay barbardhac keentay. Napoli ayaa iyana ka badisay Lazio oo dirtay 3-1, laakiin goolka keliya ee Lazio ay keentay ayaa u sahlay ciyaaryahanka weerarka ka dheela Giro Immobile inuu dhaliyo goolkiisii 60-aad ee xilli ciyaareedkan, waxaana goolkaasi Immobile uu la simay Higuain oo heystay rekoodka gool dhalinta horyaalka Talyaaniga ee hal xilli ciyaareed, kaas oo isna 2016 dhaliyay 60 gool. ma jirto ciyaaryahan kale oo 60 gool hal xilli ciyaareed horyaalka Talyaaniga ka dhaliyay oo aanan ka ahayn Immobile iyo Higuain. caawa ayaa guud ahaan la soo xiri doonaa horyaalka Talyaaniga ee xilli ciyaareedkan. kooxaha Brescia iyo Spal ayaa xaqiijiyey in ay u laabteen heerka 2-aad, waxaa soo saddexin kara mid ka mid ah Lecce iyo Genoa. Lecce oo uu leeliyo tababare ay hooyadii Soomaali tahay waxa ay la ciyaareysaa caawa Parma, halka Genoa ay la ballansan tahay Hellas Verona. dhegeystayaal, xubinta ciyaaraha waa naga intaa. aan dib idinkugu celiyo Cabdixaafid iyo Daanduray.
aad ayuu u mahadsan yahay Nuur Xasan oo noo soo jeedinayay xubintaasi ciyaaraha. heestaas ayaana ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna subaxnimo ee wejirin kuu soo jeedinayeen cabdixaafid cawl ismaaciil iyo anuga ibraahim xasan daanduray sudubaridkii bashiir abikar intaan mar kale kulmi doonno waxaan idin leenahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.
Yeah.